Gifle Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024 ýylyň 7-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Şuňky programamyzda Prezident güýçlendirilen hopsullygyň arasynda daşygyza tapyr etdi. Türkmenistanda wirus ýaýraýar, hatlar iýip we tagam duýmaýar. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trans-Anadolu gaz geçirici taslamasynyň ýagny TANAP-yň kuwadynyň giňeldilmegi netijesinde türkmen gazynyň Türkiýa we Ýewropa akyp başlamagynyň diňe wagt meselesidigini aýtdy. Türkmen döwletiniň maglumatyna görä Erdoğan bu barada 4-nji iýunda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçen halkara Kaspi nefit we gaz sirgisinde çykyş edipdir. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Türkmenistan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňryk Ýewropa bilelişigine tebigi gaz ýibermäge isleg bildirip gelýär. Mundan öň Ankara türkmen gazynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýede salmagy boýunça ýalasyň gazanylandygyny mälim edipdi. 6-njy iýunda Irden Russiýanyň Rostow regionynyň Novoshakhtinsk şäherindäki nebiti gaýtadan işlän zawody edilen dron hüjümünde detgada ýangyn döredi. Bu barada regional häkim Vasiliy Golubow aýtdy. Ol ýangynyň 100 metr kwadrat meýdany gursap alandygyny we detlapky maglumatlara görä hadisada adam pidalarynyň ýa-da siketlenenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu, Novoshakhtinskdäki nebiti gaýtadan işlän zawody edilen 3-nji hüjüm boldy. Martda we aprelde urulan zarbalarda detganyň işi wagtlaýyn togtadylypdy. Bu aralykda Belgradyň regional häkimi Vyacheslav Gladkov dron bilen Stary Oskol etrabyndaky nebit deposuna hüjüm edilendigini we onda ýangynyň döreýändigini mälim etdi. Kırgızstanyň gün ortasındaky Jalalabad regionunda geçen hepde ýurdun milli baýdygyny kemsitmekde şüphelenip 6 adam, sol sanda 2 tany ýetkinji gyýy saklandy. Bu barada 5-nji iýunda Kırgızstanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti mälim etdi. 30-njy maýda Suzak etrabynyň Bekabat oblasynda 2 mektebiň üstündäki milli baýdaklar aýrylyp, soňu bilen otlandylar. Muny edenler ayran baydaklarının deregini yüzünde Arapça dini çağırslar yazılan ak baydakları yerleştirdiler. Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti saklananların Hizbut Tahrir İslamçı toparının ağzaları dığını mealim etdi. Bu topar Ozolki Sovet Respublikasında ekstremistiki hataplanyar ve ol qadağın edilendir. 5-nji iýunda Gazagystanyň ýokary suwdy hasaba alynmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýewiň geçen noýabrda özüne çykarylan 7 ýyllyk türme hükmü boýunça şikayetini reddetdi. Jylanbaýew gadagan edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň işlerine gatnaşmakda we ony maliýeleşdirmekde günäl tapyldy. Onuň akly uçusy ýokary suwdyň kararyna şikayet etjekdiklerini mälim etdi. DWK häzir daşary ýurtda ýaşaýan opozisiýa siýasatçysy Muhtar Abliýazow tarapyndan dolandyrylýar. Bu hereket 2018-nji ýylda Gazagystanda ekstremistik diýili pähetlendirildi we gadagan edildi. Halkara we yerli hukuk goraýjylar Astanany Jylanbaýewy azat etmäge çagyrdylar. 4-nji iýunda Litwanyň suwdy täzik opozisiýa aktivisti Sulayman Davlotowyň tutulyk möhletini uzatmady we onuň destini azat edilmegi boýunça hüküm çykardy. Davlatov aprelin başında aydınlaştırılmadık ayıplamalar etasında tutuk edilipdi. Munun Baltik devletinin milli hopsuzluğu bilen il teşkilidigi aydılipdi. 40 yaşlı Davlatov 9 yıldan veri Litva'da yaşayar. Ol internette tajik ritmiyelerini tanqitlamakta tanalyar. 2015-nji ýylda Topar 24 oppozisiýa hereketiniň ozalky agzasy Finlandiýada täzik häkimetleriniň haýsy etasynda saklanypdy, emma soňu bilen azatlyga göý berilipdi. Awganystanyň demirazygynda Taliban dolandyrjylary onurça adamy sport stadionunda gamçyladylar. Bu adamlaryň sol sanda ahlaksyz gatnaşyklar diýilip häsiýetlendirilen etmişde günäli tapylmagyndan soň amal edilipdir. Talibanyň ýokary suwdynyň maglumatyna görä 4-nji iýunda Sarepol vilayatynda 63 adam, sol sanda 15 aýal gamçylanypdyr. Suud adamlaryň ogurlukda, seýlede ahlaksyz jinayetlerde, sol sanda jinsi gatnaşyklarda, gomoseksuallykda dagy günäli tapylandygyny